Азатлык радиосы.
Австралиянын Аделаида шаһарында татарлар сабантуй өткөрдү. Шараны уюштуруучу Австралиянын татар башкарт ассоциациясы сабантуйну бир жыйылып көңүл ачуу байрамы гана түгел, эми миллий кырык-адаттарын буундан буунга тапшыруу, яшьлер көңүлүндө татарлык хисслери уятуу һәм ил хөкүмәт алдында татарларны таанытуу чарасы буларак да бәйели. Бу хакта бизге ассоциациянын матбугат үзәге хезмәткәре шараны уюштуруучулардын бирсе Дилара Вәли сөйләде.
Сабантуйда 300 кишиге якын булдым экен. Татарлар инде көбрәк булды инде. Ләкин башка милләт вәкилләре дә булды. Анда үзбәкләр дә, төркләр дә, уйгырлар дә, башка төрки милләтләрдән һәм шулай ук инглиз, австралиян дусларыбыз да булды. Урыс танышлар да булды. Күп шундый төрле милләт вәкилләре килде, катнашты, бик яратып киттеләр шул сабантуйда.
Татарстаннан да кунаклар булган икән әйем.
Әйе, Татарстаннан бу ел бергә 8 кеше кунакка килде. Без бик шатланып кунак каршы алдык аларны. Казан егетләре, музыкаль төркеме килде. Алар инде атказанган артистлар, бик яхшы гына шул кадәр сабантуйны гүлләндерделәр, шундый энергия бирделәр. Һәм шулай ук Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Венера Ганиева яраткан чәчебез килде. Бу инде безгә бер тарихи вакыйга, без бик горурландык инде. Аның килүе белән бик шатландык, шатланып кына каршы алдык. Һәм шул сабантуйның бәйрәмнәрнең тагы да бер дәрәҗәсен күтәрде дип уйлыйм. Чөнки инде без Венера Ганиевна җырларын күптән, бөтен белмәгән кеше юктыр инде монда да, Австралиядә яшәгән татарлар арасында да бөтен без ул җырларда бик дигәндәй, ана кой төйкле мәгәзин дисең, башка җырлар дисең.
Аннан башка тагын ТНТ планета телевидение каналы каналыннан анда эшләүчеләр килде, журналистлар килде. Беренчедән Миләүшә Айтуганова, ул инде ТНВ-ның генераль директоры урынбасары булган кеше. Аның белән бергә Ирина Ганиева килде. Ул инде ТНВ-ның генераль директоры урынбасары. Һәм шулай ук Лилия Сиразиева, татарлар программасын алып баручы. ТНВ планетадан һәм оператор Владимир Гурьянов. Алар ичәү килделәр. Инде бездә монда Австралиядә яшәгән татарларның тормышларына турында сюжетлар төшерелгән, интервьюлар күп кенә алалар, күп кенә монда яшәгән татарлардан бәйрәмнәрне дә төшерделәр, менә Сабантуй бәйрәмендә. Һәм анадан ике көн элек кездек без бер музыкаль концерт, бер театр, кичерәк бер театрда. Анда җырчыларыбыз безгә концерт күрсәтте, аны да килеп төшерделәр. Бик күңелле булды.
Узган елны Татарстан президенты Австралиягә сәфәре вакытында сез аңардан бер имам җибәрүне сораган идегез. Ул татар теле укытучысы да булыр дигән идегез. Ул хәзер үтәлдеме, юкмы?
Әйе, ул сорау үтәлде. Президент Рустам Миниханов безгә ушандырган иде, ул имамны җибәрергә дип, һәм шулай ул үзенең сүзендә торды. Һәм бер имамны сайлап, инде аппарат президенты безгә ярдәм итте. Президентны сайлап, грант акчаны да бирделәр, аны монда җибәрер өчен. Һәм хәзер инде без ул эшләрне эшлибез, иммиграционный департамент аша, инде официаль кагазларны, визалар өчен инде.
Әле имам үзе килеп җитмәде, әйме?
Юк, әле килеп җитмәде. Әле бер ничә ай үтәр дип уйлыйм, аны виза эшләре буенча.
Исеме билгелеме?
Исеме билгеле, Булат Ишмөхәмәтов.
Ул татар телендә укытачакмы, яисә инде имам вазифасын гына башкарачакмы?
Юк, ул бөтен вазифаларны башкарачак. Алла бирсә, без киләчәк имамга безнең теләкләребез күп, һәм имам вазифасында, һәм яшьләргә дә рәсми яшьләр группасын оештырып, яшьләргә имам дәресләрендә биреп, һәм зурларга да төрле дини дискуссиялар оештырып, һәм шулай ук мондагы яксәмбе татар мәктәбендә дә безнең ике төрле группа бар, кичерәк группа һәм зура группа, яш буенча һәм анда да укытаячак дип өметләнәбез.
Менә балалар Австралиядә нинди телдә аралаша? Гаиләдә татар телендә аралашадыр инде. Мәктәпләргә киткәч телне оныта башламыймы?
Ой, ул проблема бик сизелә. Ул Россиягә охшаш. Россиядә ничек ул проблема бар, Татарстанда, Казанда ничек ул проблема бар, урыс теле белән. Монда нәк шул проблема инглиз теле белән. Әлбәттә, гаиләдә күпме без тырышып татарча сөйлә, татарча нитсәк тә, бала килеп үсеп өйрәнсә дә, аннан соң 5 яшьтән башлап мәктәпкә бара, ул вакытта инглиз теле башлана инде, мәктәптә бөтенесе инглиз телендә. Әм шулай ук инде ул бала тиз генә элек инглизчә белмәсә дә, ул телне тиз генә өйрәнә дә, и күбрәк инглиз теленә күчә инде. Чөнки татар балалар бакчасында да, әгәр йөрсәләр һәм мәктәпләрдә дә инде бөтенесе инглиз телдә. Әмма әлбәттә ул да зур ул проблема, ул вакытта инде татарча сөйләве азая, һәм онытыла да башлый, әгәр ата-анасы гаиләдә тагын да өендә һәр вакыт татарча сөйлә дип исенә төшермәсәк, һәм сөйләмәсәк, ул вакытта телемне югалырга мөмкин. Ләкин без инде тырышабыз, Австралия яшәгән татарлар кебесе тырыша, балаларга гаиләдә татарча гына сөйләшәбез.
Ә менә Сабантуйда татар балалары үзара нинди телдә аралашты? Менә без күрәбез күп кенә чараларда балалар үзара инглиз телендә сөйләшәләр. Ике татар баласы мисал өчен үзара инглизчә сөйләшә. Мондый проблема бармы Австралиядә?
Бар, бар. Монда да ул секрет түгел, монда да ул проблема бар. Монда да үзара аларга җиңелрәк инде әлбәттә инглиз телендә сөйләшергә. Ләкин менә шуның өчен без безнең балалар, киләчәк буыннар татарчаларын онытмасын дип, үзләренең кем икәнлеген, татар булганнарын онытмасын дип, милләтләрне онытмасын дип, милли рухлары күчәйсен дип, шуның өчен без уздырабыз, тырышабыз уздырган шундый бәйрәмнәр, сабантуйлар, шуның өчен без менә Татарстандан имам да сорыйбыз, шуның өчен без сабантуйларга артистлар да сорыйбыз. Чөнки һәрбер Татарстаннан килгән менә мондый кешеләрдән, артистлардан, җырчылардан монда килеп, алар милли рухны күтәрә, яңа бер энергия бирә, һәм телне дә көчәйтә, һәм шуңа менә яшьләрдә күбрәк кызыктына үзләрен милләтләре белән, үзләренең телләре белән.
Менә Сабантуйга Венера Ганиева, Казан егетләре килүе, әлбәттә, ул урта һәм өлкән буын өчен бик күңелле хәлдер. Ә менә яшьләрне кызыксындырып буламы андый артистлар белән, яисә инде башка ысулларны эзләргә кирәкме?
Ул бер генә ысул түгел икән инде, әлбәттә, сез дөрес әйттегез, Сабантуйга җырчыларны гына чакыру түгел. Безнең хәзер менә бер проект бетте, Сабантуй проекты. Ләкин Алла бирсә, 2 атнадан соң, 3 январда безгә 25 яшь татар яшьләре сәләт лагердан, сәләт системасыннан буенча киләләр. Шунда анда кызлар, егетләр 17 яшьтән 26 яшькәчә 25 яшь сәләт аша килә. Монда безгә Аделаидага, без аларны мондагы татар яшьләре аларны каршы ала, бергә чаралар уздырабыз, Алла бирсә. Безгә бергә сәләт туй уздыра, Сабантуй гына түгел, сәләт туй да була монда. Төрле концертлар, төрле бергә программалар, көндә бер бик интенсив программалар сәләт яшьләрдә алып килә. Һәм идея шундый, мондагы Австралиядә тулып үскән татар яшьләре белән бергә катнашып, аралашып үткәрергә шул программаны.
Менә күптән түгел Азатлык әңгәмә биргәндә язучы Фәүзия Бәйрәмова әйткән, киләчәктә татарлар Идел Урал төбәгендә генә сакланып калачак, башка төбәкләрдә алар ниндидер милләткә барып кушылып бетәчәк дип. Сез моның белән килешәсезме? Австралия мисалында бу ничек дип уйлыйсыз?
Әгәр без анарга көч чыгармасак, әгәр без инде кулыбызны төшерсәк һәм бер нәрсә эшләмәсәк ул турыда, әлбәттә ул Фәүзия Бәйрәмованың сүзләре әмәлгә аша. Шулай ук була бетәчәк. Ләкин, иншалла, без анарга шуның өчен күп кенә көч бирәбез, ул андый эшкә килмәсен дип, һәм татар диаспора башка төбәкләрдә дә, Идел Урал гына регионда гына түгел, һәм башка Австралиядә дә, башка илләрдә дә дәвамлашсын өчен. Без шуның өчен менә без шундый чаралар уздырабыз, программалар уздырабыз. Һәм шулай ук яшьләребезне мондагы туып үскән татар яшьләренә дә Татарстанга да йөриләр. Элемтәләре бик нык безнең Татарстан белән. Менә конгресс аша да, Сәләт аша да хәзер төрле каналлар аша инде дуслары да күбәйә, танышлары да күбәйә мондагы татар яшьләрне. Һәм анда Татарстанга барып рухи, милли рухларын үстереп киләләр.
Ә менә Сабантуйда яшьләр кызыксынып уеннарда катнаштымы? Улар өчен бер гомуми спорт уеннары, бер чара гынамы? Яисә инде шуннан да алар аны нидер милли зур бәйрәм кебек көтеп алалармы?
Беләсезме, хәзергә Аллага шөкер, хәзергә бик яхшы, бик көтеп кенә торалар. Һәм алар анда катнаша гына түгел, килеп катнаша гына түгел. Хәзергә безнең янында татар яшьләре бөтенләй без алар спорт чараларына, спорт уеннарына яшьләргә тапшырдык. Артистлар килеп инде концертларына үткәрә һәм анда татар мәктәбенең балалары концерт күрсәтә, биюләр күрсәтә, җырлар. Ләкин спорт уеннары бөтенләй монда 10-15 яшьтән 30 яшькәчә бейгенде яшьләр, татар яшьләре спортларны үткәзәләр. Һәрбер 1-2-3 кеше һәрбер спорт чарасына җавап була. Шундый рәсми бер программа язабыз без, әзерләнә һәрбер яшьләр спорт чарасына һәм алар уздыра спорт чараларына тулы итереп баштан ахыргача. Көрәш юк һәм ат чабышы юк, ә башка уеннар бөтенесе бар.
Австралиядан Диләрә Вәли белән Сабантуй турында сөйләштек.